Božanstvo je v moje parju. Se je rada mada ošte sakije. Božanstvo je v moje parju. Skupaj z Panči Tatvo in gospodinom Sinhadevom. Tale Prabhu je bil glavni pujari tam za gospodina Sinhadeva. Še zmeraj je. In veliko krat po svetu, ko so bakte imeli zdravstvene težave ali katerekoli druge težave, so vedno prosili Panka Jagri, da ne naredi puđo za tisto osebo, ki je imela težavo. Torej, on je bil zelo absorbiran. Vsak dan, ko smo pozdravili božanstvo, ko smo jih videli, in potem smo šli iz... Najprej smo pozvolili Sing Arati, potem smo šli do Panče Tatva oltarja, potem so tam naredili Arati, potem smo zapeli Šri Krišna Čaitanja in potem smo šli do Radha Madhava oltarja v glavni tempel in vsi so kome čakali, da se odpre oltar. In potem Radha Madhava se pač oltar se odprl z drugimi gopami, astasakami na oltarju in smo peli pesem. In potem, ko smo pozdravili božanstvo, potem bi prinesli nosila v tempel in so vzeli glavno božanstvo iz oltarja Radha Madhava. Vzeli so tudi Šrila Prabhupada. Bi je tudi kar veliko božanstvo Šrila Prabhupade. Torej, nosila so prinesli Prabhupada Murtijo so dali na nosila in potem nekdo je ponudil Čarinamrito, Prabhupada je ponudil Čarinamrito od Radha Madhave, ponudili so mu vodo in oblačila. In potem so štiri moški nosili nosila in so ga prinesli pred Narsimhadeva in Prabhupada bi dobil daršan gospoda Narsimhadeva in potem bi ga prinesli bi šli skozi cel tempel in pesati bi bil kirtan in bakte bi hodili okoli Panče Tatve, Radha Madhave vse do glavnega templa, trikrat okoli in vedno so imeli kirtan. In ko so šli trikrat okoli, kirtan se je nadaljeval, in potem so dali Prabhupada na Vyasasan, vzeli so njegov, torej, in potem se je začela Guru Puja. To je en lep, zelo lep festival. Torej, ko je Prabhupada šel pred Narsimhadeva, vsi sanjasi so stali takoj za Prabhupada. In takoj, ko je Prabhupada zapustil to mesto, potem bi se zbrali eden z drugim in kaj bi že naredil? Ja, da bi stopala od Narsimhadeva na naše glave. Eno stopalo, drugo stopalo, mislim, drugo mesto, tretje mesto. Na štiri mesta smo dali stopala, gospod Narsimhadeva. Jaz sem bil vedno oseba, ki nikoli sledila vseh pravil in še zmeraj nisem tak, da vse sledim. Torej, sanjasi, Panka Jagri je bil tam in je dajal ta stopala na njihove glave, ampak na vrhu gospodovih stopal so neki tolasi listični so gor na teh stopalih. In jaz sem vedno tako dal roke in rekel, dej, a mi daš? In me je pogledal in mi dal tolasi lističe in tolasi lističe z Narsimhadevih stopal in vedno mi jih je dal roke. To sem delal vsak dan. In vedno sem dobil tolasi lističe. In Vanka Jagri je bil vedno, vedno mi je hotel, vsak dan mi je dal te dlasi listične, vsak dan. Dal mi je, kar je bilo, kar je bilo na stopalih. In ljudje so govorili, ja, Maharaj je dobil te dlasi lističe. In potem so priskočili do mene in me skoraj podrli, ko so hoteli dobiti te dlasi lističe. In jaz sem hitro vzel, sem si spravil nekaj meni to vlasi listič in druge sem razdelil, kdorkoli je bil tam. Vedno je bil tako prijazen glede tega. Eni puđari bi sem rekel, dej, pet stran Maharaj. Ampak on mi je povedal, da je to vlasi listič. In živel sem takoj blizu njega, bila so v Brahmacharya ashramu na drugem nadstropju. Jaz sem bil v sobi 27, on pa v sobi 26. In soba 25 je bila razvirena za Radhana Swamija, ko bi prišel v Mayapur. In 24 soba je bila za Jana Nivasa. In ja, torej sem bil jaz Radhana Swami, ko je prišel v Mayapur in ona dva. In Radhana Swami je vedno bil zraven mene, v sobi. In Jadvaita Maharaj je bil vedno v isto sobo, 28. Vedno smo bili blizu drug drugega. Torej, ko sem bil tam, sem šel mimo Panka Jagrijeve sobe in on je vedno bral Baga tam. Vedno. Sedel je, imel je mizo, da je Baga tam gor in je tam bral zelo veliko časa. Vedno je to bral Narsinghadevi pa Radamadavi. On je vedno bral Bhagavatam, ne samo, ko je bil v sobi, ampak vedno, Ratma in Bhagavatam. Dal je lekcije enkrat na teden, glede Šrimad Bhagavatama. Včasih tudi po noči, recimo Bhagavad Gita, zvečer. Torej, on je izjemen. Postala so zelo dobra prijatelja, pogovarjala so se veliko krat. Zaradi Krišna aranžmaja molimo, da ostane z nami, ker on je tako čudovit bhakta, skupaj z njegovim bratom, Jananivasom. On bi lahko dobil sanjaso, ampak je ni želil. Oba sta sanjasja, ampak se je ostala brahmačarja celotno življenje. In tukaj sta že od kjerega leta že. Jananivas je prišel 70. leta ali pa 73. v Mayapur. Aleluja. Oba sta iz Britanije, iz Anglije. In tukaj sta že od Pakadžaki. Ješ, a je prišel kdaj tukaj? Ja. A je v redu? Ja, se sliši v redu. Ok. Se sliši v redu, ne? Ok. Torej, on ni tako potoval, vedno je ostajal v Mayapurju. In včasih bil je na obdobje, ko me je povabil za kosilo. Povabil sem me samo za kosilo, jaz sem se pa vedno povabil na druge obroke čez dan. Ker vedno so imeli tako velike, gigantske krožnike Maha Prasadama od Narsinghadeva. Sem mislil, kaj pa delate s tem, dejte mi to malo. In ja, po enemu tednu ali pa dveh, sem razmišljal, ja, moram preveč razkošno jem tukaj, moram se malo ustaviti, moram malo. Ampak ja, nekaj časa smo skozi jedli samo maho. Celotno ponudbo gospoda Narsinghadeva. 32 preparacij za kosilo. Vse so dali Jananivasa in Panka Jagri. In jaz sem se noter prikradil in in sem dobil moj delež. Torej, ona dosta bila vedno prijazna do mene. Postali smo, tudi plesali smo veliko skupaj, mameno, čudovito. Včasih bom mogoče pokazal to. Bil je en kirtan, to je bilo 2007. In v Punaju, Puna Jatra je bila, ki je vodil Radhana Swami. In štiri, mi smo, jaz, Radhana Swami, pa Kanča Pank in ta dva brata, smo plesali skupaj in smo plesali ure in ure. In kdo je vodil kirtan že? Gorovani. A poznate Gorovanja? On je, o je kirtan, pošast. On je vodil kirtan in bila je ena, bilo je 3000 ljudi, ki je gledalo nas, ko smo plesali. In mi smo se tam vrteli, skakali, plesali, smo leteli po zraku. Torej, mi smo kirtan, ne vem. In na koncu smo delali cel šov, kako je Nrsimhadev ubil Hiranyakashipuja, ki je bil, to je bil nek animiran ples za to lilo. Res je bilo zanimivo, morate to videti, da boste verjeli temu. Torej, to so bili eni naši spomini skupaj. Ona dva bi, ta dva brata Pujarija. Ona dva sta plesala kot Krišna Balaram. Ne vem, kako ni to opišem, ampak tako dobro. Morate to videti, da bi to razumeli, kako plešete. Torej, mi smo bili partneri, ki smo plesali skupaj. Pankajagri je bil vedno služil bakte, bil je prijazen. Rad je pridigal, rad je sodeloval kirtanu, ampak imel je toliko odgovornosti za gospoda Narsimhadeva. Res dobro poskrbel za njega. Zelo veliko, veliko let. Mogoče zaradi svoje bolezni se da je mogel zastaviti svojo službo, ampak vedno je skrbel za gospoda Narsimhadeva. Leta in leta. Torej, je pod vodstvom, je pod okriljem gospoda Narsimhadeva, ampak še zmeraj se moramo moliti. Moramo ponujeti molitve za gospoda Narsimhadeva. On ima svoje plane, gospod Narsimhadev, tako da bomo videli, kaj bo. Moramo ponuditi svoje molitve, gospod Narsimhadevi. Prabhupad nas je učil, da se molimo k Krišni. Moj gospod, če si ti želiš, potem daj zdravje mojemu bakti, mojemu prijatelji, god braderju, Pankajagri Prabhuju, če si ti tako želiš. Ne da rečemo, moj dragi gospod, daj ga ozdravi, ampak mi rečemo, če si ti tako želiš, naredi. To prepustimo gospodu, ampak izražimo svoje občutke. To si mi želimo. Ampak še zmeraj priznamo, da je gospod vrhovna avtoriteta in da on ve, kaj storiti. In gospod je postane inspiriran zaradi molitev svojih bakt. Torej, slišali smo, da je danes, da je šel v Kalkuto, zaradi neke, pač je šel v neko bolnišnico, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak on je v res ogrožujoči situaciji. Njegova pljuča ne delujejo pravilno in ne more dihati dobro. Torej, je na kisiku nenehoma. Torej, je kar težka situacija. On je kar star že. On je okolo 76 star, se mi zdi. Čeprav je zelo mlad po srcu, njegove aktivnosti, dejanja. On je starejši od mene. Torej, on je okolo mogoče 77 ali pa 76, nekaj tazga. Torej, da omeni malo To sem nekaj omenil, glede Panka Džagrija, lahko bi še več povedal, ampak bom še kaj povedal ob nekem drugem času. Torej, to je 10. poglavje, Šrimad Bhagavad Gita, 3. vers, veličasti absoluta.
Om namo Bhagavate.
Veti loka maheshvaram asammuda samartyeshu sarva papai pramuchyate yo mama janadim cha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate yo mama jamanadim cha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate yo mama jamanadim cha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate yo mama jamanadim cha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate yo mama jamanadim cha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate lesnija adimcha veti loka maheshvaram asamuda samartyeshu sarva papai pramuchyate ya durkoli mam mene ajam nirvenega anadim brez začetka cha tudi veti pozna loka planetov Mahaishvaram vrhovnega gospodarja samo da nezaslepljen saha on martyeshu med smrtniki sarva papai posledice vseh grehov premučate je rešen. Torej Krišna govori samo tisti, ki ve, da sem nerojen in brez začetka ter da sem vrhovni gospodar vseh svetov, ni zaslepljen in je osvobojen posledic vseh grehov. Krišna pravi, da če me poznaš kot da sem nerojen, brez začetka, vrhovni gospodar vseh svetov, pa tem niste zaslepljeni, ste rešeni vseh grehov. Komentar v 7. poglavju 7.3 je rečeno, Manuš je nam Saharšu kaščiti Adatisi, da je vrsi prizadeval doseči duhovno spoznanje, ni navaden človek, boljši od milijonov navadnih ljudi, ki ne vedo ni česar o duhovnem spoznanju, spoznavanju. Tistimi, ki resnično poskušajo spoznati svojo duhovno naravo, pa najvišjo stopnjo duhovnega spoznanja doseže, vrst spozna, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, nerojeni lastnik vsega, kar je. Samo na tej stopni, ko se povsem zavejemo Krišnovega vrhovnega položaja, se lahko osvobodimo posledic vseh grehov. Gospod je v tem verzu opisan z besedo Adža, nerojen, vendar pa se razlikuje od živih biti, ki so v drugem poglavju Bhagavad Gita prav tako imenovana Adža. Gospod ni kakor živa bitja, ki se rojevajo in umirajo zaradi navezanosti na materijo. Pogojene duše menjujejo telesa, njegovo telo pa je nespremenljivo. Gospod ostaja nerojen celo, kadar pride v materialni svet. V 4. poglavju je zato rečeno, da se pojavi pod okriljem svoje notranje višje energije in da nikoli ni pod vplivom nižje materialne energije. Zelo, zelo dolg komentar. Tukaj je rečeno, pojasneno, da živo bitje so tudi nerojena. Živo bitje so tudi nerojena in Krišna tudi. Beseda Adža pomeni nerojeno, tisti, ki se ne rodi. Torej, mi se tudi ne rodimo. Ampak, ker pridemo v materialni svet, sprejemamo materialne telesa in smo pod okriljem zunanje energije Gospoda, ki deluje pod principom začasnosti. Zgleda, kot da se rodimo, zgleda, da gremo skozi različne življenjske vrste, situacije in prav tako zapustimo telo in to se imenuje smrt, ampak mi se niti ne rodimo, niti ne umremo. To so dobre novice. A veste kaj? Zelo, zelo dolgo časa boste naokoli, ker ste večni. Vprašanje je pa, kje želimo biti? Ali bomo v Ljubljani, ali bomo v Vajkunti. To je sedaj vprašanje. Večni ste. Torej, to je dobra novica, da umiramo in da se rojevamo. To je samo iluzija. Ampak, ker imamo telo, materialno, se to leto spreminja in ko se telo pojavi, temu rečemo rojstvo, potem imamo različne obdobja telesa, otroštvo, najstništvo, starost in potem poimenujemo tudi smrt, ampak to so samo obdobje materialnega telesa. Mi pa nismo to telo, mi smo duša znotraj tega telesa. Torej, mi premikamo telo, ampak telo, mi nismo to telo. Popoln primer je, Prabhupada vedno omenja ta primer je, da avto, recimo voznik avta ni avto, ampak premika avto. Torej, prisotnost voznika pomeni, da se avto premika. Če ne se avto ne more premikati, ker smo v telesu, je naše telo, vše se poslušajo, oči se premikajo, mežikajo, organi delujejo na določen način, samo zaradi vere energije, to pa je duša. Torej, Krišna, on je vir vsega, ampak on je Adža, mi pa smo tudi Adža, ampak on je različne vrste Adža, nerojeni. On je Adža, ki ne sprejme nobenega drugega telesa kot svojo duhovno telo, torej ne menjava svojega telesa, torej večno obstaja v isti obliki, v isti transcendentalni obliki. Ne glede na to, kje se pojavi, ali se pojavi v materialnem svetu, v duhovnem svetu, ali pa v katerem koli univerzumu, vedno ima isto duhovno obliko, isto duhovno telo. Torej, tisti, ki ve, da je Krišna, ker Krišna pravi, da on se je rodil 5000 let nazaj, da se je pojavil v Vrindavanu, imel je mati, Jašodo, očeta Jananda Maharadžo in zrastal je s tem, ko se je igral v svojimi prijatelji, imel je različno obdobje v svojemu življenju, obnašal se kot neka navadna oseba v tem svetu, ampak če, tudi v tistem delesu, ki ga je imel, tudi če čeprav mi izgleda, kot da se je spreminjalo, ampak vedno je bil enak, vedno je bilo isto telo. Torej, on spreminja svojo eksistenco, ampak ne spreminja svojega telesa. Mi pa spreminjamo svoje telo. Torej, mi umremo in dobimo novo telo, ampak kje pa recimo zdaj to telo, ko smo se rodili, ko smo bili dojenček, če imate sliko, ko smo bili dojenčki, pa bi rekli, da ste to vi, ne, to nismo mi, ne, to telo je že umrlo, ali pa ko ostarimo in ko smo bili majhni fante, majhna punčka in ko imamo, in sedaj imamo pa starejše telo, ne, naše telese se vedno spreminjajo, ne, da ljudje rečejo, rastemo, ampak ni to popolno pisle tega, telo se spreminja. Celo znanstveniki pravijo, da se vsakih sedem let dobiš novo telo, ker vse celice se zamenjajo. Obstaja cela znanost, kako se celice razmnožujejo od druge celice in del teh celic. Vsaka celica se razmnoži. Torej, vsaka celica se razmnoži in potem druge starejše odmrejo in s tem dobimo novo telesa že v tem življenju. Ampak nič, to se nič ne dogaja. To se nas ne tiče, ker je misel, lahko spominjamo, ja, sem imel mehno telo, fantka, punčke, zdaj imam odraslo telo, kmalo bom dobil staro telo, potem bom umrl, potem bom nekje druge, bom imel drugo telo. Torej vse te spremembe so samo, pač se tiče materialnega telesa. Ampak Krišna ima povedano duhovno telo in ko se pojavi v tem svetu, pa zgleda, kot da se pojavi kot navaden človek, ampak njegovo telo ni materialno. Tudi, če pride v ta svet, čeprav zgleda, a ne, kot da ima materialno telo, ampak je vedno transcendentalen. Če nimamo duhovnega telesa, kako je lahko pol ubil toliko rakšas, toliko demonov, če je bil samo eno leto star. Še pred tem, samo s tem, ko je brcnil nek voz, je cel voz se razbil. Torej, čeprav je mehen fantek, dojenček, je imel veliko moč, ker njegova božanska moč je vedno z njim, ne glede na to, kje je, tako kot je imel 7 let pa pol, je dvignil Gordon, a ne, ki je zelo, zelo velik, ne vem koliko visok je, ampak zelo, zelo visoko, in dvignil ga je z mizničkom leve roke, fantek ima 7 let, torej njegova božanska moč je vedno z njim, ampak njegovo telo zgleda, kot da se spreminja, da ima neke spremembe, ampak dejansko je opisano, da vsako leto, ko se Krišna živi, on zraste za dvakrat več kot navaden človek, navaden fantek. Recimo določena oseba bo v enem letu nekaj zrasla, ampak Krišna bo pa zrasel malo, recimo, oseba bo zrasla v enem letu neki malega, Krišna bo pa enkrat več zrasel. Torej, ko vemo, da je on nerojen, da je Krišna nerojen, da nima začetka, nima konca in da je vsevišnja moč vseh svetovih, tako kot je tukaj rečeno, bodo vse naše grešne posledice uničene, samo zaradi tega zavedanja, ne samo v tem življenju, ampak v vseh milijonih življenjih, ki smo jih imeli prej, ko nismo niti prakticirali v dano služenje. Koliko grešnih aktivnosti smo mogli nabrati, ne, iz prejšnjih življenj. Torej, samo s tem, ko se zavedamo, ko imamo to transcendentalno znanje o Gospodu, se lahko očistimo grešnih posledic. Torej, to znanje je tako močno, da uniči grešne posledice vseh naših dejanj, ki smo jih kadarkoli storili. To je zelo, zelo močno. Torej, nadaljujemo. V tem verzu je rečeno Veti Loka Maheshwaram. Vedeti moramo, da je Gospod Krišna vrhovni lastnik vseh planetov v univerzumu. Obstajal je pred stvarjenjem in se razlikuje od starstva. Vsi polbogovi so bili ustvarjeni v materialnem svetu, za Krišno pa je rečeno, da ni bil ustvarjen. Zato se razlikuje celo od velikih polbogov, kakršna sta Brahma in Šiva. Torej, mreža pajka nastane iz sline pajka, nastane iz njegove sline in on naredi to mrežo svojo. Ne? A bi rada poslušala o tem? Ja, pajki niso lih najljubša bitja. Ne? In potem naredi to mrežo in na njej živi in ko želi, se lahko samo je lahko posrka nazaj v svojo telo, to mrežo, ko želi. Ima to moč in na isti način Krišna, on emanira celotno kreacijo in ko jo želi nazaj potegniti, jo nazaj potegne. Ampak on je nad to kreacijo. On je vir vse kreacije in vir vsega uničenja kreacije. To je tudi tukaj rečeno. Vsi polbogovi so bili ustvarjeni v materialnem svetu. Za Krišno pa je rečeno, da ni bil ustvarjen. Zato se razlikuje celo od velikih polbogov, kot kakršna sta Brahma in Šiva. Ker je Gospod stvarnik Brahme, Šive in drugih polbogov, je vrhovna oseba, gospodar vseh planetov. Krišna je tako močan, da noben ne more opisati njegove moči. Ne moremo tega narediti, ne moremo opisati. Torej, tukaj dobimo malo razumevanja, kakšen odnos imamo s stvarstvom. Šri Krišna se torej razlikuje od vsega ustvarjenega in kdor to ve, se takoj osvobodi posledic vseh svojih grehov. Torej, to je zanimivo, da je spet ponovim, da je ponavljeno, ne? Da če se zavedamo tega, da je vzrok vsega ustvarjenega, oziroma da se razlikuje od vsega ustvarjenega, se osvobodimo svojih grehov. Znanje o Vsevišnjem Gospodu si lahko pridobimo šele, ko se rešimo posledic vseh grešnih dejanj. Kot je rečeno v Bhagavad Giti, lahko Gospoda spoznamo le z vdanim služenjem in nikakor drugače. Tukaj je spet izjavljeno, da ne smemo Krišne smatrati za navadnega človeka. Kdor ni neumen, temveč je dovolj inteligenten, da lahko razume večno naravo Boga, je rešen posledic vseh svojih grehov. To Prabhupada vedno ponavlja, da se rešimo svojih grehov. Krišna je znan kot Devaki in sin. Kako lahko potem rečemo, da je nerojen? To je pojasnjeno v Šrimad Bhagavatamu. Ko se je Krišna pojavil pred Devaki in Vasudevo, se ni rodil kot kakor navaden otrok. Pojavil se je v svojem izvornem telesu, zatem pa se je spremenil v navadnega otroka. Ko se je pojavil v zaporu, je bil okrašen kot Vsevišnji Gospod. Vse, kar storimo po Krišnem navodilu, je transcendentalno, ter nimo ugodnih in neugodnih posledic, kakršne imajo materialna dejanja. Prepričanje, da nekatere stvari v materialnem svetu prinašajo srečo, druge pa nesrečo, je samo proizvod uma. Kaj ti v materialnem svetu ni ničesar obetajočega? Ok, ne, tukaj je pa, to je prava poanta. Torej, mi pravimo ljudem včasih, mi tega ne verjame včasih, vse v tem svetu je slabo, vse je slabo. Vse. In potem si misliš, Maharaj, ta Maharaj, on je en fanatičen sanjasi, ki hoče vse, ki želi, da se vsi slabo počutijo. Gospod Čaitanja, no tukaj je na oltarju, lahko ga obrašite, ne, če želite. On pravi, on pravi, nekateri ljudje pravi, da je to slabo, nekateri pravi, da je dobro. Jaz pravim, da je to vse špekulacija, ker je vse v tem svetu slabo. To je gospod Čaitanja rekel. Spomnim se, da sem to napisal. To sem dal to v Back to Godhead magazin. Na zadnji strani so take različni verzi. Torej, to sem poslal, da bi objavili in nikoli niso objavili tega. Niso marili tega verza, se mi zdi. Ampak ja, kaj lahko? What to do, kaj lahko naredim. Noben ne želi verjeti, da je ta svet za nič, da je vse slabo. Ampak tako je, tako dejansko je to resnica. Ker to je res grozno mesto je to. Prabhupada je bil v Mehiki enkrat in bila ena velika zelena zelena tale kanta za smeti, ki je ful velika. In Prabhupada je to videl, to kanto, in na zunaj je bilo napisano nekaj po špansko. In Prabhupada je bil z baktami in je rekel, in jih je vprašal, kaj pa to pomeni, ta napis na tej kanti. In bakte so rekli, Prabhupada, piše, Prabhupada je rekel, na tem napisu piše, tukaj odlagate svoje smeti, in je rekel Prabhupada, ja, tukaj je cel svet. Torej, potem v lekciji, dobro se počute, upam, da ne boste užaljeni, ali pa kaj. Ko razumete, da je ta svet, da nič ni v tem materialnem svetu dobrega, potem lahko razumemo, kaj dejansko je dobro, da je duhovni svet edino dober. Ta materialni svet je kraj, kjer se moramo pripraviti, da gremo nazaj v duhovni svet. Torej, ko smo tukaj, delamo različne aktivnosti, ampak te aktivnosti se namenjene temu, da dvignemo svojo zavest, da se kvalificiramo, da gremo nazaj domov k Bogu. Čeprav lahko izvajamo različne aktivnosti, ki jim zgledajo, da jih upravljajo tudi drugi ljudje, ampak naše aktivnosti so namenjene služenju Gospodu, torej nimajo nobenih materialnih posledic in dvignejo našo zavest na duhovno zavest, na zavest, ki je nam naravna. Torej, imamo neko stroje. Bhaktivinoda Thakur poje ima eno pesem in omenja en stroj, ki se imenuje deki stroj. Deki stroj je stroj, ki ko želimo iti na polje in želimo posekati travo, ga pripeljemo seboj in to naredimo. In Prabhupada pravi, če vzamemo deki stroj iz tega sveta in ga postavimo na rajske planete, bo kaj bo naredil? Pač posekal bo travo. In kaj, če ga bomo dali na peklenske planete, če ga bomo tam uporabili, isto bo posekal travo. Kjerkoli ga uporabimo, isto stvar bo delal. In to je bhakta. Kjerkoli je bhakta, vedno bo služil Krišna. Ali je v peklu, v Ljubljani, rajskih planetih, ali v Zagrebu, ali kjerkoli vedno, Mariboru, v Miami, na plaži, kjerkoli bhakta je, bhakta ne briga, kakšne so materialne okoliščine, nekatere so lepe, nekatere niso. Ampak Bhakta je samo vedno razmišlja, kako služiti Krišno. In zato materialni svet nima nekega vpliva na Bhakto, ker Bhakta razmišlja, kako ne uporabim to, kar imam za službo Krišne. In če so na rajskih planetih ali pa peklu, so delajo iste stvari, ki so Bhakte, želijo služiti. To je to. In če služimo in če smo v peklu, potem smo, če služimo Krišni v peklu, in smo s Krišno, smo v duhovnem svetu. In če smo na rajskih planetih in ne služimo Krišne, smo v peklu. Torej, če služimo v vsakom trenutku in to povežemo s Krišno, je vse čudovito. Če pa tega ne delamo, je pa vse grozno. Čeprav zgleda vse okoli nas, da je čudovito, lepo. Če ni povezano s Krišno, če ne služimo Krišno, je grozno. Je kot pekel. Obstaja en rek v tem svetu. Ne moreš zmagati in ne moreš nehati igrati. In to je narava tega sveta. Ne moreš zmagati in ne moreš nehati igrati. Torej, vedno izgubljamo v tej igri, če smo v materialnem svetu. Ampak v duhovnem svetu, ali ko predano služimo, ne moremo izgubiti. In tudi ne moremo nehati igrati. Pa vedno igramo, nikoli ne izgubimo. Karkoli naredimo v predanem služenju, tudi najmanjše službice, ki naredimo, se pripravljamo, pripeljamo našo zavest, da gremo nazaj domov k Bogu, ker je življenje večno, polno znanja, blaženosti in ta materialni svet je samo to, kar je, to je pač svet, kjer imamo pohno težavo. Zato je Prabhupada je rekel, da ni nič ugodnega v tem svetu. In potem pravi, da je vse neugodno, ker je celotna materialna narava je neugodna. Samo predstavljamo si, da je ugodna, ampak ugodnost je odvisna od služenja Krišni. Če se torej zares želimo, da bi nam naše delovanje prineslo srečo, moramo delovati po navodilih Vsevišnjega Gospoda. Ta navodila najdemo v svetih spisih, kakršna Srimad Bhagavatam in Bhagavad Gita. Lahko pa jih dobimo tudi od verodostojnega duhovnega učitelja, ker je duhovni učitelj predstavnik Vsevišnjega Gospoda, so navodila, ki jih dobimo od njega, navodila samega Gospoda. Torej ne moremo pristopiti k Krišni direktno, ampak lahko dobimo direktno Krišno skozi njegovega predstavnika, duhovnega učitelja. Duhovni učitelj, sveti ljudje in sveti spisi nas usmerjajo k istemu cilju in si v ničemer ne nasprotujejo. Če se želimo naučiti, a ne nekaj glede duhovnosti, se moramo poizvedati iz guru Sadhu in Šastre. Če delujemo po njihovih navodilih, so naša dejanja brez posledic, kakršne imajo materialna, pobožna in brezbožna dela. Prabhupada je rekel, da pobožno in nepobožno, vse so nepobožno, ker nas vplivajo tako na nas, da pozabimo na Krišno. Ne pozabimo, da je naša prava dejavnost, da služimo Krišni z ljubeznijo. Transcendentalna zavest, s katero deluje Bhakta, je zavest odpovedovanja. Takemu načinu delovanja pravimo sanjasa. Kdor deluje iz dolžnosti, po ukazu Vsevišnjega Gospoda in nima želje po sadovih svojega dela, resnično živi v odpovedi, kar je rečeno v prvem verzu 6. poglavja Bhagavad Gite. Pravi sanjasi in jogi je tisti, ki deluje po navodilih Vsevišnjega Gospoda. Torej, ta uporabljamo besedo sanjaso in jo uporabimo za red odpovedi. Ampak kaj pomeni? Pomeni, da delujemo pod okriljem duhovnega učitelja in da služimo Gospoda in da nič pač ne pričakujemo od tega služenja, da bi karkoli dobilo tega. Pravi sanjasi in jogi je tisti, ki deluje pod navodilih Boga, ne pa tisti, ki si samo nadene oblačilo sanjasija ali pa se pretvarja, da je jogi. Ok, tukaj se bom ustavil, ima kdo kakšno vprašanje? Ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar? Ijaj! Imamo eno vprašanje na internetu. Če človeško telo, če dobimo za gjata sukriti, preko živalske vrste, tako navaja Bhaktivinoda Thakur v Hari Namachintamani, zgleda, da večino dživ izgleda, kot da morajo pač večno trpeti v nižjih življenjskih vrstah. Rotate. Yes, yes. Torej, pa morajo živo biti trpeti v nižjih življenjskih vrstah vedno, ali kako? Kaj vi mislite? Če pogledaš na... Obstaja 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst in samo 400 tisoč takih je, so človeške oblike življenja. Samo par je civiliziranih od teh človeških oblik življenja. Torej, civilizirana človeška oblika življenja je zelo redka. Torej, ne pomeni, da duša, ki potuje skozi niže življenjske vrste, ne pomeni, da so izgubljeni, ampak samo pač čistijo svojo karmo, so v ciklu evolucije, zavesti in potujejo proti človeški obliki življenja. Torej, če ne uporabimo človeške oblike življenja, ki je kot bogatstvo, potem izgubimo, zapravimo svoj čas. Veliko živih biti nima človeškega oblika življenja. Ampak tudi, če ga imajo, živijo kot živali, ne uporabijo kot za samo spoznavanje. Torej, Krišna je fair do vseh, ampak materialna narava je pa zelo stroga. Torej, te duše morajo prihajati skozi različne življenjske vrste, da pride do človeške oblike življenja. In s tem, ko pride do človeškega telesa, lahko zaustavijo samsaro. Če ne vejo, pa ne morejo, če ne postanejo, če ne dobijo človeškega telesa. Torej, te živo bitja, ki imajo živalska, rastlinska telesa, niso pogubljena, ampak samo pač v tem telesu so trenutno. Ampak imajo priložnost, imajo možnost, da bodo se vrnili nazaj v duhovni svet. Ja. Hvala za... Rad bi vprašal, kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo z vsemi dušami, ko bo po Kali Jugi, še posebej s tistimi, ki niso končali naloge, kot svoje naloge v materialnem svetu, da imajo svojo... Recimo, Kali Juga se konča, potem je Brahmova noč in potem spet Brahmov dan. Kaj se bo zgodilo s temi dušami? Ali začnejo, se vrne na isti položaj kot prej? Ja, cikli se pač menjavajo. Samo po tisoč ciklih, po štirih jugah, potem se šele se duše takrat se vrnejo v telo Mahavišnja in tam ostane v tem telesu, dokler ni druge kreacije. In potem se spet pojavijo v isti situaciji, z novim telesom, tam, kjer so prej ostali. Ampak to se zgodi po tisočih ciklih, po konec Kali Juge, je spet Satya Yoga. Tako da to se takoj zgodi. Torej je, to se takoj zgodi. To se samo zgodi, pol, ko se cikli tisočkrat obrnejo. Ni vprašanje. Torej, te duše. Jaz sem vprašal vprašanje. Sprašal sem se, kaj se zgodi s tistimi, ki so predavno služili, pa se potem konča Kali-Juga. In potem se cikl konča, a gre do Mahavišnuja, njegovo telo in morajo tam ostati, ker je rečeno, da predavno služenje ni, da nič materialnega ga ne more prekiniti. Torej, kaj se zgodi s tistimi, ki so delali predavno služenje? Obstaja posebno darilo za te, da tisti, ki so opravljali predavno služenje, in ko se vse konča destrukcija materialnega univerzuma, oni se vrnejo nazaj v duhovni svet, ne glede na to, kakšna situacija je. To je omenjeno v tretjem spevu. Ampak nasplošno za duše, ki so materialisti, oni gredo v telo Mahavišnuja. In tam ostanejo, so v yoga nidri, spijo. So v telesu Gospoda, tam ostanejo. Torej, ko enkrat začneš predano služenje, vedno, to se vedno nadaljuje, ne? Ampak za tiste, ki niso bhakte, oni jih, materialna energija jih prevzame. Bhakte so pod okriljem Krišne, pod okriljem duhovne energije. Ok, Hare Krishna. Jaz sem tudi eno vprašanje še. Maharaj, lahko razložite, kako je čas večen v materialnem in duhovnem konceptu. V duhovnem svetu je pač ni časa, tukaj ga pa imamo, pa je večen. Ja, materialni svet je tudi večen, a ne? Ja. Z drugimi besedami govorila so ravno o koncu kreacije in potem kako se potem spet pojavi. Materialni svet se bo nadaljeval, vedno bo uničen, skrijeran. To se dogaja večno. Torej, vsaka kreacija je začasna, ampak ta cikl manifestacija je pa večen, ker se vedno dogaja. Vedno se ustvarja in uničuje in tako naprej. Torej, čas pa je nadzoruje to manifestacijo. Tako lahko razumemo materialno energijo skozi časa, ne? Tako jo lahko razumemo. Če ne bi bilo časa, ne bi nič razumeli, ker vse razumemo glede na čas. Ampak v duhovnem svetu, ker se nič ne spremeni, ker je vse večno, čas nima tam nobene vloge, ne, ker tam v duhovnem svetu ni ne začetka, ne konca, nič se ne spreminja, vse je vedno enako. Ampak obstaja nek duhoven čas, ki je yoga maja, ki je duhovna energija, ki daje pač, torej, Krišna se zbudi v nekem času, dela neke aktivnosti, ampak ni enak čas kot v materialnem svetu. Ni materialni čas, ampak je duhoven. Ampak nima nobenih, pač ni zdaj, da bi neki ustvaril, da ima nek začetek ali pa konec, ne. Je drugačno. Je to jasno? Ne? Ne, ni. Mislim, vse ste jasno povedali, ampak jaz nisem dopovezal v svoji glavi. Ja, Bhagavad Gita govori o Išvara, Jiva, Prakriti, Kala, Karma. To je pet tem Bhagavad Gita. Torej, rečeno je Išvara, Jiva, Prakriti in Kala, da so večni. Tako pravi v uvodu. Ampak karma ni. Karma je edina, ki je začasna. Dobre, čas je večen zaradi materialne manifestacije, ker je materialna manifestacija večna. Vedno je kreirana in to uničena. To je en preprost odgovor. Ja, čas je del materialne energije. Ne moremo ga ločiti od nje. Je preteklost, sedanjost in prihodnost. Ok, se zdaj razumem malo več. Ok, bom jaz še malo počakal, malo razmislil, kaj ne ti povem. Pet nazaj v duhovni svet in boš dobil odgovor na vse svoje vprašanje, če boš šel nazaj v duhovni svet. Res. Ja. Krišna pravi v Bhagavad Giti. Jaz sem čas. To sem jaz. Jaz sem smrt in čas je, čas prinese smrt. Prabhupada je rekel, ko se rodiš in živiš za dva dneva, si tudi mrtev dva dneva. Živiš 20 let, 20 let si mrtev. Torej, ko ti nekdo vpraš, koliko si star, rečeš, jaz sem 35 let. A, to pomeni, da smo 35 let že mrtev. Ja, 35 let tvojega življenja je mimo. Torej, če si 50 let star, si 50 let že mrtev. In potem boš ko malo mrtev. To je telo, ne ti, kot duša. Torej, čas je ta faktor, ki premika stvari. Po 40 let moram pa še umirati, ali ko? Potem moram še 40 let umirati, a ne? Približno. Torej, a bo živ še 40 let? Ja, še 40 let bom umiral. Ja. To je kar dobro, 40 let. Ampak ne bo lepše tukaj, a veš, skos bo hujiš, da ne boš mislil. Ja, to pomeni, da če imaš 40 let, če 40 let imaš še zdaj podvisno, kako boš to uporabil. Torej, ko začneš, imaš veliko let še življenje, potem pa, ko si pred koncem, imaš pa vedno manj. In ko priješ do 70-ega, misliš? Ja, jaz lahko odidem kjerokoli minuto. In se pravi, ne više je. Torej, ko imaš 70 let, moraš iskat plac, kjer boš lahko odvrgo svoje telo. Ah, to je bil, ja, dobra lekcija, ne? Sem vesel, da ste vsi toliko stari tukaj, par je ne mladih, ampak očinoma ste pa stari, a ne, lahko ocenite to lekcijo, ko sem dal. Mladi dve si lahko mislijo, tukaj je en Hare Krishna lekcija. Ja, mi smo tudi stare duše, torej lahko razumemo to. Duša je zelo stara. On je veke vekel tukaj. In to je dobra novica. Moraš sem izbrati si, kam hočeš iti. Kakšno telo želiš imeti. A hočeš biti tukaj, a hočeš iti na peklenske planete, a hočeš biti kot nek žužek na tleh. Torej, Odvisno je od tega, koliko se bomo vključili v predano služenje. Bolj kot bomo zavestni Krišne, se naše duhovno telo se sedaj formulira. Tako kot sedaj tukaj sedimo, karkoli delamo predanega služenja, se naše telo, naše duhovno telo se formulira. In ko dosežemo popolnost, se materialno telo pač izniči in naše duhovno telo je prisotno v popolnosti. In smo v svojem naravnem položaju. Prav sedaj se odvija. Odvisno je, koliko napredujemo in toliko bomo imeli razvito to duhovno telo. Hare Krishna. Vse duše so večne. Torej lahko rečemo, ja. Duša je starodavna, kaj nikoli umre, nikoli se ne rodi. To je del Krišne in Krišna je večen. Torej, vse duše so manifestirane v istem času. Ja, so, ampak krati niso, ne, ker Krišna je večen, mi smo tudi večni, nimamo nega začetka, niko da. Da so nekatere duše prišle najprej, a ne so najprej bile ustvarjene, potem pa druge, ampak vse so večne. Ne moremo odkriti, kaj je večno, ker to razmišljamo v okviru časa. Ni možno to realizirati. Ne moremo realizirati nekaj, kar je večno, ne? Ker vse tem svetu ima nek začetek in konec. In to je naša izkušnja. Ne? Skozi to izkušnjo mi gledamo na stvari. Torej, vse, kar je večno, lahko ne moremo dejansko odkriti, ne, da ne moramo odkriti tega popolnoma, te večnosti. Če pa želimo, če Vrigorino je en astrolog, najboljši. Vrigu, bralci karte, on je lahko povedal, kaj si bil v prejšnjem življenju. Kaj si bil? In lahko ti to tudi povejo, kdaj boš umrl v tem življenju. Lahko ti povejo tudi prihodnost, preteklost in tako naprej. Temu se reče Brigov. Brigomuni je bil en izmed pobogov. Oni imajo te astrološke karte. Oni so najboljši astrologi. Oni Indradvina Maharaj je šel enkrat k njemu. Povedal mu je veliko stvari, a ne, glede njega. To je več kot Jyotiš. Ja, to je najvišji Jyotiš. Te Brigu bralci, oni poznajo preteklost, sadanjost in prihodnost. Trikala Gyana. To pomeni, da lahko transcendentirajo materialni čas. Torej, ampak lahko gremo nazaj v preteklost in vidimo, kdo ste bili v prejšnjih življenjih. Včasih bakte celo vedo, kaj so bili. En bakta v Londonu pozna me dobro. Ona ve, kaj je bila v prejšnjem življenju. Ona ima sanje o temu. Bila je Brahmačari na Škotskem, ki je umrl v avtomobilski nesreči. Ko je bil v Sankirtanu, ko je delal v Sankirtan. In ta Brahmačari se je pojavil kot indijska dama, ženska. Izsledili so zgodovino tega škotskega Brahmačari in so odkrili, da je bil on zelo navezan na eno indijsko Mataji. Torej, ko je bil navezan na to Mataji, a ne, se je rodil v telesu Indike. Je dobil telo Indike. Torej, ona je tudi pisala o tem v prejšnjem življenju, se ga spominja. Pozna me zelo dobro. Njeno ime je Ratnavali. Ja. V Londonu živi. In dela Harinama vedno. Nič se ne ukvarja z ničim materialnim, samo Harinama vedno organizira. Tako ljubka dama je, zelo je prijazna. Imam celotno zgodbo njenega življenja. Napisala jo je in tudi objavila. lahko odkrijete v svojem preteklem življenju, kaj se je zgodilo. Ampak pred preteklo življenje je pa kar težko. Preteklo življenje je pa kar ni tako težko odkriti. Ampak nam ne pomaga zelo veliko, ker če ste bili kralj Slovenije v prejšnjem življenju ali pa prezident Slovenije, potem si lahko mislimo, lej, mogli bi me klicati gospod kralj, vaša milost, ne pa tukaj nek bakta, da sem. Mogoče se spet začnemo identificirati s tem, kaj smo bili v prejšnjem življenju, ne? Tako da to ni dobro. Če smo bili v nižjih življenjskih vrstah, lahko bil je nek eksperiment, ki so ga naredili na eni televiziji v Britaniji. Javno so to naredili. Eno damo so dali pod hipnozo. A ona je šla nazaj v svoje prejšnjo življenje, to je bilo uživo preko televizije, in začela se je pač noreti. Bila je čist prestrašena. In tako se ustavi ta eksperiment. Ker v prejšnjem življenju je izkušala, kako je umrla, kako je umirala v prejšnjem življenju. To je izkušala. Torej, ko greš v prejšnje življenje, lahko izkušiš, kako si tudi umrl v prejšnjem življenju. To je zelo zanimivo. Ampak mi imamo veliko življenj. To je samo eno izmed življenj, ki ga imamo. In to je največje, najveličastnejše, ki ga imamo sedaj. Upajmo, da bomo zdaj zaprli to knjigo in odprli novo, da bomo prišli v duhovni svet in da dosežemo popolnost. Da ne bomo sprejemali materialnih teles. Če pa želimo ostati tukaj, lahko ostanete. Če mislite, da je materialno življenje lepo, da imate dobro materialno pozicijo, lahko upravljate predano služenje in dobite dobro materialno pozicijo. Mislim, zagotovljena je dobra materialna pozicija, če ne končamo predanega služenja. Torej, sedaj, tudi če ne bomo dosegli popolnosti, bomo dobili dober položaj v naslednjem življenju, ker smo bakte. Ampak to ne pomeni, da bo naša dobra pozicija nam dala srečo. Lahko se rodimo v sveti družini bogati, ampak če se rodimo, pomeni, da bomo trpeli, da bomo imeli težave, ne? Če dobimo materialno telo. A zdaj je v redu. Ok, tukaj se bom ustavil.